Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas koku izstrādājuma dizaina izglītības programmas vadītājs Ivars Pilips Matesons ieskicēja vietu, kur jau notikušas būtiskas vizuālas pārmaiņas. Pagalms iegūst neierasts risinājums ar zaļumiem apaudzētiem uzkalniņiem un dažādu celiņu veidojumiem, kur nākotnē varēs notikt gan koncerti, gan, piemēram, modes skates.
Audzēkņiem būs ļoti skaista iespēja, gan tīri praktiski no esošās un vecās mājas, pusminūtes laikā nokļūst jaunajā ēkā, kur viņiem notiks kādas citas nodarbības. Un arī pagalms ir tāds savienojošs elements starp visām būvēm, kas atrodas šeit. Mums ir vairākas ēkas, tātad jaunbūva, vecā māja, tad mums ir tāda viena piebūvīta pagalmā, kur iepriekš bija metāla izstrādājuma nodaļa. Mums ir izstāžu zāle, mums ir tāds neliels komplekss, kur tie jaunieši tad arī pa vidu pagalmā varēs gan atpūsties, gan pārunāt, iegūtās zināšanas un plānot droši vien arī savas vakara izklaides un citas lietas, ko jaunieši dara.
Pārmaiņas, kas tagad jau ieguvušas reālas aprises un jaunbūvas fasāde ieguvusi rūsas krāsojumu, Liepājā radīja zināmā ažiotāžu un bažas, vai jaunbūva iederēsies pilsētvidē līdzās senajai sarkano ķieģeļu ēkai. Būvniecības uzņēmuma UPTK pārstāvis Raivis Kirchners stāsta par arhitekta Andra Kokinu izvēlēto fasādes risinājumu.
Mēs ar pirmo reizi ar šī tādu materiālu strādājām, un kad mēs viņu ieraudzījām, arī mums likās, viņš ir parasts pleķis, bet jā, viņš jums norūsēs. Un mēs domājam, kā tad tas būs, bet mēs aizbraucām uzreiz uz Rīgu, tad pirms mēs viņu likām apskatīties, Akropolis šitā ofisā, ak, man tā liekas, un uzreiz bija skaidrs, wow, tas būs labi, tas tiešām izskatījās tiešām labi, un viņš bija tā iestāvējies un jau to dzīvi dabūjis. Uzreiz mums bija skaidrs, ka tas te piestāvēs viennozīmīgi.
Kā labi sarūsējis Liepājā ar vēju un lietu.
Vēl jau nav rūsējis, bet teikt otrā pusmanās labāk ir sarūsējis. Ne? Jā, viņš vēl tāds ir, kas saka, tāds raips, es teiktu, bet mēnesis, divi. Nu, vajag vairāk lietu un visu kaut ko tādu, un tad jau jā.
Visā skolas ēkā domāts par zaļiem risinājumiem, elektrības taupīšanu, drošību un citām mūsdienīgām iespējām. Piemēram, skolēni skolā varēs iekļūt tikai ar saviem mobilajiem tālruņiem.
Tad šī mums ir, nu, droši vien mūsdienās varētu teikt, ka tā ir skolas sirds. Lai gan, protams, ka sirds pieder audzēkņiem un pasniedzējiem, bet nu, tīri tehnoloģiski šī ir servera telpa, kur ir saslēgts viss datortīkls. Tad katrs dators iet kopējā tīklā, un šī ir telpa, kas atbild par datu drošību, aizsardzību un to, lai katrs dators skolā funkcionētu.
Tajā pat laikā atpūtas telpā nebūs viss ierasts digitāls ekrāns, bet gan bibliotēka ar grāmatām, stāsta skolas direktore Inga Uziņa.
Kad mūsu biblioteka spēs, un noteikti arī spēs, salikt tieši pašā priekšā tās grāmatas no klasiķiem, no dažādu valstu autoriem. Nu, ja tam bērnam būs kaut vai 15 minūtes laika, viņš neskatīsies telefonā, bet varbūt viņš palasīs kādu dzeju, nu varbūt viņš palasīs Ziedoņa Epifānijas.
Skolā izvēlēti mūsdienīgi mēbeļu un skaņas izolācijas risinājumi, izmantojot vietējos ražotājus. Koku izstrādājuma dizaina izglītības programmas vadītājs Ivars Pilips Matesons stāsta par iespējām, kas jaunajā ēkā būs pieejams audzēkņiem.
Mēs atrodamies koku izstrādājuma dizaina nodaļā, arī ar skaistiem plašiem logiem, ar dienvidu sauli, un pašlaik veicam labiekārtošanu. Nu, katrā ziņā mūsu darbnīcas kļūšas ir lielākas, plašākas, un visas iekārtas ir sakārtotas tā, lai tehnoloģisko procesu varētu veikt pareizi, secīgi, tad sākt ar lielajiem darbiem, ar ēvelēšanu, zāģēšanu un beigt ar slīpēšanu un apdari. Tad šī darbnīca ir iekārtota tā, lai viens otram audzēknes netraucētu un varētu arī individuāli strādāt.
Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktore Inga Uziņa uzsver, ka mācību korpusam bija jābūt funkcionālam ar gaismas prasībām, kas saistīts ar skolas specifiku. Vienlaikus šim projektam notiek arī senās mūzikas skolas ēkas renovācija.
Šobrīd, šodien, šajā datumā, pulkstens pusvienos, es saku, jā, mēs paspēsim. Mēs nepaspēsim nodot dienestu viesnīcu, jo to mēs paspēsim nodot, es domāju, uz oktobra beigām. Bet pārējo šobrīd ar celtnieku ir vienošanās un arī reāli skatoties uz to, kā tas viss notiek. Mēs visi domājam, kad jā, kad mēs 1. septembrī sāksim darbu gan mākslas vidusskolas jaunajā jaunbūvē, gan Ausekļils renovētajā. slavenajā Melngaļas skolas koncertzālē, kurā ir vislabākā akustika Liepājā no zālēm, kur arī obligāti tika saglabāts, kur ir saglabāts vecais parkets, vecās durvis. Nu, vispār viss, kas ir bijis, mēģinājuši, esam arī saglabāt to veco mūzikas skolas garu. Es domāju, ka tas mums arī būs izdevies.
Būvniecības darbi piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā sākās pagājušā gada novembrī. Kopējās projekta izmaksas sasniedz nedaudz vairāk kā 4,5 miljonus eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.